ทีมคนจีนวันนี้ดีนะรู้สึกตัวกันดีหน้าตาสดใสการปฏิบัติธรรมนะมันเรื่องเฉพาะตัวนะทางใครทางมันอยู่ที่เราเองเป็นเส้นทางที่เดินคนเดียวเราภาวนาก็เรียนรู้ตัวเองไปตัวใครตัวมันนั่นแหละเรียนรู้ตัวเองไม่ต้องไปดูตัวคนอื่นดูของเราเองดูกายดูใจไปให้มันเข้าใจตรงที่มันเข้าใจเรียกว่ามันมีปัญญาพอมีปัญญาแล้วมันจะปล่อยวางมันจะไม่ยึดถือกายใจของตัวเองไม่ยึดถือจิตมันก็เป็นอิสระขึ้นมามันปล่อยกายปล่อยใจไม่ยึดอะไรอีกจิตใจก็มีอิสระภาพขึ้นมามันมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขที่พวกเรารู้จักเนี่ยเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวดิ้นรนหาความสุขมานะแป๊บเดียวมันก็หายไปความสุขความสุขในธรรมะมันยั่งยืนจิตมันอิสระจิตมันไม่มีอะไรมาผูกมัดใครทำก็ได้นะก็ทางใครทางมันตัวใครตัวมันหลวงพ่อก็ได้แต่บอกว่าขยันภาวนานะอะไรเงี้ยขยันหรือไม่ขยันก็แล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วใครจะช่วยใครได้ใครจะอุ้มใครไปนิพพานได้ถ้าอุ้มได้พระพุทธเจ้าอุ้มไปหมดละนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางเราแต่ต้องเดินทางด้วยตัวของเราเองธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์สำหรับคนคนหนึ่งไม่มากหรอกมีไม่มากอ่ะเบื้องต้นตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนที่แรกต้องตั้งใจนะตั้งใจรักษาไว้ก่อนต่อไปก็พัฒนาการรักษาศีลให้สูงขึ้นไปด้วยการมีสติรักษาจิตกิเลสอะไรเกิดขึ้นมันไม่เกิดที่อื่นเกิดที่จิตที่เดียวกิเลสอะไรเกิดขึ้นมีสติรู้ทันไปกิเลสมันจะดับดับของมันเองถ้าเราพยายามไปดับกิเลสนั่นแหละยิ่งมีกิเลสนี่นะโทสะซ้อนเข้าไปอีกงั้นเวลากิเลสเกิดมีสติรู้ไปรู้สบายสบายไปกิเลสก็จะแสดงไตรลักษณ์เหมือนกันเกิดได้ก็ดับได้กิเลสมันเกิดทีเผลอเวลาเราลืมกายลืมใจตัวเองไปกิเลสมันแอบเกิดได้ตามหลังความคิดไปเวลาเราลืมจิตใจตัวเองนะจิตใจก็จะหนีไปคิดจิตใจหนีไปคิดนะกิเลสก็เกิดได้ที่จริงหนีไปคิดแล้วกุศลก็เกิดได้นะแต่ส่วนใหญ่ของพวกเราหนีไปคิดแล้วกิเลสมันเกิดกุศลมันไม่ค่อยเกิดไม่คุ้นเคยพอกิเลสเกิดเรามีสติรู้ว่าว้าวมีกิเลสนี่กิเลสเกิดก่อนมีสติตามรู้ทันทีที่มีสติจิตก็หลุดออกจากโลกของความคิดจิตรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมามีสติรู้ตัวจิตไม่หลงจิตไม่หลงกิเลสมันก็หมดละตัวหลงเป็นตัวพ่อตัวแม่ของกิเลสถ้าไม่หลงก็จะไม่โลภนะถ้าไม่หลงก็ไม่โกรธจิตหลงก็คือมันขาดสติมันลืมที่จะระลึกรู้รูปนามของตัวเองโดยเฉพาะถ้าเราหัดภาวนานะตัดเข้ามาที่จิตเลยดีที่สุดเป็นทางปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตเรียนรู้ลงที่จิตเลย พอจิตมันหลงไปมีสติรู้ทันว่าจิตมันหลงไปจิตจะตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดความเห็นนะกิเลสที่มีอยู่นะมันเป็นอดีตไปหมดละตอนที่เกิดสติขึ้นมานะในขณะนั้นไม่มีกิเลสเรียบร้อยไปแล้วอย่างมากที่สุดก็มีสัญญาจำได้ว่าเมื่อกี้มีกิเลสถ้าสติปัญญาเราไม่พอนะเราจะรู้สึกว่ากำลังโกรธอยู่แล้วเรามีสติรู้ว่ากำลังโกรธนะอันนี้สติเราไม่เร็วจริงปัญญาเราไม่เข้าใจจริงกิเลสกับสติไม่มีวันเกิดร่วมกันไม่มีทางเกิดพร้อมกันเลยงั้นเวลาเราภาวนาแล้วมีกิเลสเกิดขึ้นอย่าไปตกใจไม่ต้องหาทางละให้รู้ว่ามีกิเลสมันจะเห็นว่าจิตที่มีกิเลสนั้นเป็นจิตตะกี้นี้จิตปัจจุบันคือจิตที่รู้ว่าตะกี้นี้มีกิเลสงั้นจิตที่เป็นปัจจุบันมีสติอยู่เนี่ยไม่มีกิเลสมาตั้งแต่เกิดแล้วจิตดวงนี้เกิดมาโดยที่ไม่มีกิเลสเป็นจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลนั้นเกิดพร้อมกันไม่ได้มีทางเลือกอันใดหนึ่งเท่านั้นถ้าเป็นอกุศลก็ไม่เป็นกุศลถ้าเป็นกุศลก็ไม่เป็นอกุศลงั้นจิตหลงไปหรือจิตโกรธไปจิตโลภไปนี่เป็นจิตอกุศลพอเรามีสติเกิดขึ้นในขณะที่มีสติเกิดขึ้นนั้นเกิดจิตที่เป็นกุศลเรียบร้อยแล้วจิตที่เป็นอกุศลนั้นเป็นอดีตเพียงแต่ว่าบางทีมันอ้อยส้อยอ้อยหยิ่งนะเพราะสัญญามันก็ไปจำไว้มันก็เลยคิดว่าเรายังโกรธอยู่ถ้าดูเป็นนะจะเห็นนะขณะที่รู้สึกขึ้นมาเนี้ยกิเลสดับเรียบร้อยไปแล้วความโลภเป็นอดีตความโกรธเป็นอดีตความหลงก็เป็นอดีตไปหมดแล้วงั้นเวลาที่เราดูจิตดูใจเนี้ยจะไม่มีกิเลสให้ละนะไม่ใช่ดูเพื่อละกิเลสเราไม่มีกิเลสจะให้ละงั้นเวลาจิตมีโทสะอย่ากลุ้มใจว่าโอ๊ยทำไมจิตขี้โมโหมันเกิดสลับกันจิตโกรธเกิดขึ้นแล้วมีสติรู้ว่าจิตโกรธตรงที่มีสติเนี่ยจิตเป็นกุศลถัดจากนั้นกลัวว่าจะยังโกรธอีกนะก็พยายามบังคับตัวเองไม่ให้โกรธเพราะมันไม่ชอบไอ้จิตที่โกรธนะตรงที่มันไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยมันเกิดโกรธขึ้นมาอีกรอบนึงละคนละตัวกันกับโกรธตัวแรกนะอย่างที่แรกเราเห็นคนนี้เราเกลียดขี้หน้ามันจิตมีโทสะเกิดขึ้นต่อมาเรามีสตินะจิตเป็นกุศลแล้วรู้ว่าเมื่อกี้มีโทสะแต่คนทั่วไปมันทำไม่ได้มองไม่ออกแยกไม่ออกว่าจิตที่มีกิเลสนั้นเกิดแล้วดับจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ดูไม่ออกความจำมันก็หลอกเอานะว่าเว้ยเรากำลังโกรธอยู่แล้วไม่ชอบที่จิตโกรธตรงที่ไม่ชอบว่าจิตโกรธเนี่ยเป็นความโกรธครั้งที่สองความโกรธอีกรอบหนึ่งแล้วคนละตัวกันเกิดตัวแรกโกรธคนอื่นตัวที่สองมันมาโกรธกิเลสตัวเองนะคนละตัวกันถ้าเรารู้ทันจิตลงไปอีกนะอย่างเรารู้เป็นช็อตๆนะทีแรกจิตมันโกรธคนอื่นนะขณะที่โกรธนั้นเราไม่มีสติเราไม่รู้หรอกว่ากำลังโกรธนะถ้าสักพักหนึ่งสติเกิดขึ้นระลึกได้ว่าจิตตะกี้เนี่ยมันโกรธอยู่นะเป็นจิตตะกี้นี้นะไม่ใช่จิตเดี๋ยวนี้จิตตะกี้มันโกรธเนี่ยแต่ถ้าดูไม่เป็นก็จะคิดว่าจิตโกรธแล้วตอนนี้จิตดวงเดิมแหละรู้ว่ามันโกรธนะแล้วก็จิตก็หงุดหงิดว่าทำไมมันโกรธบ่อยนะตรงที่จิตมันหงุดหงิดว่าทำไมมันโกรธบ่อยนะมันอยากจะไม่โกรธอีกนะอยากจะหายโกรธนะตัวนี้มันมีความโกรธซ้อนเข้ามาเยอะแยะเลยนะซ้อนเข้าไปถ้าเรามีสติรู้ทันนะการภาวนาของเราก็จะราบรื่นอย่างจิตมันโกรธขึ้นมาเรามีสติรู้ว่าโกรธนะไม่ต้องละนะไม่ต้องดับให้รู้เพราะว่าไม่มีแล้วความโกรธเป็นอดีตไปแล้วแล้วใจมันเกิดไม่ชอบ มันไม่อยากโกรธอีกเนี่ยเกิดยินร้ายกับความโกรธมีสติรู้ว่ายินร้ายนะมันมีโกรธซ้อนโกรธละงั้นเวลาภาวนานะรู้สภาวะที่เกิดขึ้นนะเมื่อรู้สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตยินดียินร้ายให้รู้ทันลงไปอีกทีหนึ่งนะไม่งั้นจิตมันแอบทำงานต่อโดยเราไม่รู้จับหลักได้ไหมมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นมีสติรู้สภาวะนั้นถ้าหากจิตยินดีให้รู้ทันถ้าหากจิตยินร้ายให้รู้ทันตรงที่เรารู้ทันยินดียินร้ายนะจิตมันจะเป็นกลางขึ้นมาหมดความยินดีร้ายจิตเป็นกลางคราวนี้เราจะรู้สภาวะทั้งหลายนะถ้ามันเกิดขึ้นอีกเรารู้ด้วยจิตที่เป็นกลางไว้รู้ไปเรื่อยๆทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วไอ้ชั่วเนี่ยจะเกิดตอนหลงตอนเผลอไปดีเนี่ยมีสติแต่บางทีเป็นสติธรรมดาไม่ใช่สติปัฏฐานอย่างเราเห็นพระเดินมาใจเราเลื่อมใสเมื่อเช้านี้ใครได้ใส่บาตรบ้างมีไหมมาเอาข้าวที่วัดใส่เปล่าไม่รู้บุญอยู่ตรงไหนบุญอยู่ที่ใส่ทำให้ข้าวปนเปื้อนมากขึ้นนะผ่านกระบวนการมากขึ้นเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไปวัดป่านะเวลาเขาใส่บาตรนะไม่ค่อยไปใส่อะยกเว้นวันแรกๆนะเราซื้อของไปแล้วก็ไปใส่วิธีใส่บาตรของชาววัดก็คือไปเอาข้าวที่ครัวใส่ถ้วยมามีช้อนหนึ่งอันต้องคอยตักใส่บาตรแล้วดูบุญมันอยู่ที่ไหนว่านะไม่ค่อยยอมไปใส่อะเพราะว่าคิดมากวันหนึ่งคนอื่นเขาใส่นะเขาก็ถามว่าทำไมไม่ออกไปใส่บาตรนึกว่าเราขี้เกียจนอนไม่ตื่นเลยไปใส่ซะหน่อยไปขอข้าวเข้ามาถือช้อนรอครูบาอาจารย์ผ่านมาเห็นเฮ้ยประโมทมาใส่กับเขาด้วยท่านแซวเลยหลวงพ่อก็โผล่ออกไปนะด้วยความรู้สึกจริงใจมากเลยแล้วก็รู้สึกไม่ควรพูดเลยจิตมันหลุดออกไปนะท่านบอกไว้ประโมทมาใส่บาตรกับเขาด้วยพ่อตอบไปผมใส่เป็นกิริยาไปอย่างนั้นแหละ ไม่ได้รู้สึกแช่มชื่นเลยสักนิดเลยนะเป็นกิริยาท่านหัวเราะเออฉลาดแต่คนข้างๆเรานะมองด้วยสายตาไม่ค่อยเป็นมิตรแล้วหลังแล้วต้องทำปลื้มนะกลมกลืนไปพูดความจริงเกินไปก็ไม่ดีนะคนก็ทนไม่ไหวมันเป็นธรรมดานะถ้าเราภาวนาแล้วเนี่ยบุญระดับล่างลงไปมันจืดมันเหมือนเราเคยกินของอร่อยนะแล้วไปต้องไปกินของอะไรที่มันไม่ถูกใจอ่ะมันจืดชืดสมัยยากจนกินอย่างนี้อร่อยละต่อมารวยขึ้นมากินอย่างนี้ไม่อร่อยแล้วต้องกินอย่างอื่นพิถีพิถันมากขึ้นเรื่องของจิตก็เหมือนกันตอนแรกๆเราทำทานอะไรนิดนึงนะเราก็แช่มชื่นใจเราถือศีลได้เราก็แช่มชื่นใจเราทำสมาธิจิตรวมนะเราก็แช่มชื่นใจเราภาวนาเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเป็นระดับไปมันก็แช่มชื่นใจนะแต่พอจิตมันสูงขึ้นนะอย่างพอเราภาวนาเข้าฌานได้เรื่อยๆนะให้เราไปใส่บาตรเนี่ยมันไม่แช่มชื่นละมันรู้สึกธรรมดาให้ถือศีลก็ศีลก็รักษามาทุกวันจนเป็นปกติแล้วเป็นศีลปกติไปแล้วทำไปมันก็ไม่แช่มชื่นแล้วเฉยๆทำไปแล้วเฉยๆงั้นเวลาจิตมันมีบุญบารมีมากขึ้นนะของข้างล่างลงไปเนี่ยมันทำด้วยความเคยชินแล้วทำไหมให้ทำทานถือศีลทำแต่ทำแล้วมันไม่อินละอย่างหลวงพ่อภาวนาตอนเป็นโยมนะถ้าวันไหนจิตรวม เฉยๆมันก็รวมอยู่อย่างนี้แหละแต่วันไหนเกิดความรู้ความเข้าใจบางอย่างเกิดขึ้นมีปัญญาเกิดขึ้นโอ้ยมันดีใจนะมันซาบซึ้งตื่นเต้นรีบไปรายงานครูบาอาจารย์เลยเนี่ยเข้าใจอันนี้ขึ้นมาแล้วเข้าใจอย่างนี้ละเนี่ยใจมันเป็นอย่างนี้นี่เราพยายามมีสตินะรู้เท่าทันใจของเราไปเรื่อยๆใจมันจะค่อยๆสูงขึ้นอย่างขั้นแรกเลยจากไม่มีศีลมันจะมีศีลขึ้นมาเพราะว่าเวลาผิดศีลเนี่ยมันผิดด้วยอำนาจของกิเลสเราเห็นว่ากิเลสเป็นของน่าเกลียดน่าชังกิเลสเป็นของน่ากลัวผลที่เราทำตามมันนะก็เป็นความทุกข์ไม่แช่มชื่นใจตามใจกิเลสแล้วไม่สดชื่นเนี่ยพอเราเห็นอย่างนี้นะมีปัญญาเราเข้าใจอย่างนี้การจะรักษาศีลก็ทำง่ายรักษาทีแรกตั้งใจรักษาต่อมามีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองเรื่อยๆไปเห็นในเวลามีกิเลสเกิดเนี่ยจิตใจดูไม่สวยไม่งามเลยดูแย่ดูน่าเกลียดใครเคยเห็นเวลากิเลสเกิดแล้วน่าเกลียดรู้สึกบ้างไหมเคยเห็นไหมหน้าตายังน่าเกลียดเลยนะอย่างเวลาคนโกรธหน้าตาน่าดูไหมไม่น่าดูคนมีราคะรุนแรงหื่นอย่างเงี้ยนะหน้าตาน่าดูไหมไม่น่าดูนะไม่ต้องดูคนอื่นนะดูตัวเองเวลาเรามีกิเลสนะแล้วลองนึกถึงหน้าตัวเองดูนะไปลองทำดูนะนี่เป็นกรรมฐานที่น่าเล่นอันหนึ่งเลยเวลามีความรู้สึกอะไรนึกถึงหน้าตัวเองนะตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงดูเข้าไปเลยแล้วจะรู้สึกว่ากิเลสมันน่าเกลียดต่อไปทนไม่ได้เลยนะโกรธขึ้นมาเนี่ยคนแรกที่ทุเรศคือตัวเองนะโลภขึ้นมาคนแรกที่ทุเรศนะคือตัวเองมันเห็นอย่างนี้ต่อไปมันจะรู้สึกว่ากิเลสเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวไม่น่าน่ารักเท่าไหร่ไม่น่าสนใจต่อไปพอกิเลสมานะสติเห็นเลยมันคล้ายๆมันรู้แล้วเป็นของไม่ดีคอยระวังนะจิตมันคอยระวังมันตื่นตัวกิเลสเกิดปุ๊บสติมันระลึกปั๊บกิเลสมีอายุสั้นไม่ใช่โกรธทิ้งเป็นชั่วโมงนะโกรธวับขึ้นมาสติระลึกแล้วกิเลสก็ดับถ้าฝึกเรื่อยๆจะเห็นนะเวลากิเลสเกิดพอรู้ปั๊บดับปั๊บเลยไม่ใช่อ้อยหยิ่งนะค่อยๆดับไม่ใช่ค่อยๆเฟดอันนั้นดูยังไม่ค่อยเป็นถ้าดูเป็นให้ดับปั๊บเลยเราจะรู้ว่าเวลาเรามีสติเนี่ยจะไม่มีกิเลสให้ละถ้ายังมองเห็นกิเลสอยู่ไปสังเกตให้ดีโกรธอยู่แล้วเนี่ยกำลังโกรธอยู่เนี่ยในขณะนั้นนะต้องมีกิเลสซ้อนเข้ามาอีกตัวหนึ่งละก็คือไอ้ตัวที่ไม่ชอบความโกรธตัวแรกนั่นแหละซ่อนอยู่ในใจเมื่อไหร่มึงจะหายสักทีเนี่ยชกผิดคู่ชกละคู่ชกตัวเก่ามันหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้คู่ชกตัวใหม่กำลังซ้อมเราอยู่เราไม่เห็นนะมันแพ้กันตรงนี้เองเพราะงั้นเวลาเราเห็นกิเลสนะเกิดขึ้นใจเราไม่เป็นกลางรู้ทันหรือเห็นกุศลเกิดขึ้นใจไม่เป็นกลางก็ต้องรู้ทันนะกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองมันพลิกเป็นอกุศลได้นะกุศลมันพลิกเป็นอกุศลได้ง่ายๆเลยอย่างเรามีความเมตตาเมตตาภาษาพระเมตตานะภาษายุคนี้ก็คือมีความเป็นมิตรเมตตากับไมตรีกับมิตรเนี่ยคำเดียวกันนะรากศัพท์เรารู้สึกเป็นมิตรกับคนเนี้ยเนี่ยฟังอย่างนี้รู้เรื่องไหมรู้สึกเมตตาก็ต้องไปมองหน้าเขานะสัพเพสัตตาอย่างนี้ไม่ใช่นะนั้นมีแต่เปลือกนะความเมตตาคือความรู้สึกเป็นมิตรนะเวลาที่เราเป็นมิตรกับใครเราทำร้ายเขาไหมไม่ทำใช่ไหมเป็นมิตรมากๆเข้าดีไม่ดีพลาดพลั้งไปรักเขาเข้านะคนนี้เป็นมิตรพิเศษนะเป็นมิตรแบบพิเศษใกล้ชิดพิเศษตรงที่ไปรักไปผูกพันกับเขาเนี่ยราคะนะ งั้นถ้าเราไม่รู้เท่าทันจิตใจตัวเองนะกระทั่งกุศลนะยังพลิกเป็นกิเลสได้เลยมีความเป็นมิตรกับเขาในสุดก็ไปชอบเขาไปพอใจเขาไม่เฉพาะต่างเพศนะมันอย่างเพื่อนกันเนี้ยพบกันเป็นมิตรกันนะมันก็ผูกพันกันนะเพื่อนเราไปชกกับคนอื่นเราก็ต้องไปชกกับเขาด้วยต้องไปช่วยกันอะไรเงี้ยนะไปทำช่วยกันหรือกรุณานะมันพลิกเป็นโทสะได้นะกรุณานะอย่างเรามีลูกเราไปวิ่งข้างถนนนะเรากลัวรถชนลูกเราบาดเจ็บห้ามไม่ฟังนะเราก็โมโหนะกรุณาเลยพลิกเป็นโทสะตีมันเลยลูกยังไม่ทันถูกรถเฉียวเลยนะบาดเจ็บเพราะแม่ตีแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาตีลูกกันไหมหรือเขาเลิกละแต่ครูไม่ตีนักเรียนละกลัวถูกฟ้องนะนักเรียนแทบจะลูบหัวครูแล้วอย่ามาใช้ที่นี่นะหลวงพ่อยังเป็นครูรุ่นเก่าเดี๋ยวตีเอานะ มาลูบหัวเราเล่นไม่ถือหรอกแต่ว่ามันไม่งาม ไม่มีวัฒนธรรมเนี่ยเฝ้ารู้ที่ใจของเราไปเรื่อยๆนะใจมันเป็นกุศลมาเรารู้ใจมันเป็นอกุศลมาเรารู้นะเวลาจิตเป็นอกุศลเรามีสติรู้ทันอกุศลดับเกิดจิตที่เป็นกุศลเวลามีกุศลนะแล้วเราไม่มีสติคอยดูแลมันก็พลิกเป็นอกุศลได้เพราะงั้นกุศลก็ยังไว้ใจไม่ได้พร้อมจะเสื่อมสลายกลายเป็นอกุศลได้อีกเพราะงั้นสิ่งที่สำคัญคือมีสติตามระลึกรู้จิตใจตนเองเนืองๆ นะไม่ได้ว่ารู้ตลอดเวลานะแต่รู้เนืองๆเนืองๆแปลว่าบ่อยๆนะไม่ใช่ชื่อแหนมนะรู้บ่อยๆในภาษาสมัยการที่ห้ารู้เนืองๆมาถึงยุคเราเนี่ยเวียนหัวแล้วอะไรว่ารู้เนืองๆรู้บ่อยๆไม่ใช่รู้ตลอดเวลาระหว่างบ่อยๆกับตลอดเวลาไม่เหมือนกันนึกออกไหมเนี่ยต้องเปลี่ยนภาษาเหมือนกันนะรู้บ่อยๆนะจิตมีกิเลสที่มาก็รู้นะบางทีก็ไม่รู้ไม่เป็นไรรู้เมื่อไหร่ก็เอาเมื่อนั้นนะแต่ว่าการที่เราหัดรู้กิเลสนะอย่างเรารู้ความโกรธเนี่ยต่อไปจิตมันจำความโกรธได้แม่นขึ้นมันจะระลึกได้เร็วขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้เจตนานะอย่างหลวงพ่อนะถ้าจิตขยับปั๊บเนี่ยมันเห็นเองตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะจิตขยับตัวก็เห็นละหรือจิตจะไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอะไรนะมันเดี๋ยวรู้นะจิตสุขจิตเฉยๆอะไรเงี้ยก็รู้นะจิตเป็นยังไงมันก็รู้ไปเรื่อยๆทำไมมันรู้ได้ทำไมสติมันเกิดบ่อยเกิดเร็วนะเพราะเรารู้จักสภาวะอย่างเราอยากรู้จักความโกรธเราก็ดูจิตโกรธเมื่อไหร่เราก็ดูไปเนี่ยความโกรธหน้าตาเป็นอย่างเนี้ยไม่ใช่ดูเพื่อละนะดูเพื่อทำความรู้จักมันพอเรารู้จักมันต่อไปพอความขัดใจเล็กๆเกิดขึ้นมาเรารู้เลยเริ่มโกรธละความขัดใจก็เป็นความโกรธอย่างหนึ่งนะแต่เป็นความโกรธตัวเล็กๆหน่อยนะเวลาโกรธแบบเลือดขึ้นหน้านี้โกรธตัวใหญ่หน่อยก่อนที่มันจะตัวใหญ่มันมาจากตัวเล็กทั้งนั้นแหละก่อนไฟจะไหม้ใหญ่ๆมันก็มาจากไฟจุดเล็กๆนี่แหละนะงั้นเรามีสติเรื่อยๆต่อไปไฟยังไม่ทันไหม้นะสปาร์กนิดเดียวเห็นละจิตไหวตัวขึ้นมาด้วยความไม่พอใจนะเห็นแล้วดับตรงนั้นเลยดับตั้งแต่ไฟยังกองเล็กอยู่ไม่ต้องรอให้ไฟไหม้บ้านไปแล้วถึงจะหาเรียกรถดับเพลิงมาดับเนี่ยเรารู้ทันกิเลสตัวเองนะทีแรกต้องกิเลสใหญ่ก่อนถึงจะเห็นพอหันดูบ่อยๆนะกิเลสเล็กๆเราก็เห็นละพอกิเลสเล็กๆเห็นเนี่ยการภาวนาเราจะราบรื่นง่ายขึ้นละไม่ต้องทุกข์ทรมานเพราะกิเลสหยาบงั้นยิ่งภาวนายิ่งรู้สึกมีความสุขนะจิตใจยิ่งสงบสุขมากขึ้นมากขึ้นเพราะกิเลสมันบางมันเบาบางลงเรื่อยๆนะแต่วันดีคืนดีเวลากระทบอารมณ์แรงๆนะอย่างสมมติเราภาวนาโอ้ยดีเจ๋งมากนะบางทีเหิมเกริมขึ้นมาเลยนะต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนี้ไม่กลัวอีกแล้วนะปรากฏว่าแฟนเราทิ้งคราวนี้แหละมึงโกรธละคราวนี้นะพังภาพเลยจิตที่ว่าเจ๋งดีสุดขีดไปเจอบททดสอบแรงๆเข้านะพังภาพเลย เพราะยังประมาทไม่ได้นะในภูมิจิตภูมิธรรมพวกเราเนี่ยอย่าดูถูกกิเลสนะกิเลสตัวเล็กตัวน้อยนะอย่าไปดูด้วยความโอ้กระจอกยิ้มย้อมันนะถึงวันที่มันตีคืนเนี่ยไม่ใช่เล่นเลยเวลายิ้มย้อกิเลสมีเหมือนกันนะที่จิตยิ้มย้อกิเลสเองตอนที่เกิดอริยมรรคเนี่ยบางทีจิตมันยิ้มย้อกิเลสอันนี้เป็นสำนวนหลวงปู่ดูลท่านเรียกว่าจิตยิ้มถามว่าทำไมมันยิ้มมันยิ้มทำไมท่านบอกมันยิ้มเยาะเย้ยกิเลสเมื่อต่อไปนี้มึงหลอกกูไม่ได้แล้วนะกูฆ่ามึงตายแล้วนะมาอีกไม่ได้แล้วเนี่ยจิตมันจะเบิกบานขึ้นมาหลวงปู่ดูลท่านเรียกว่าจิตยิ้มนะไม่ใช่ยิ้มเยาะกิเลสคนอื่นนะยิ้มเยาะกิเลสตัวเองเมื่อก่อนมีป้าคนหนึ่งนะนะป้านี่อยู่กับครูบาอาจารย์นะวันหนึ่งได้ยินหลวงปู่ดูลเทศเราพอหลวงปู่ดูลพูดเรื่องจิตยิ้มป้าแกก็ภาวนาต่อให้ลูกศิษย์หลวงปู่เทศหลวงปู่ดูลไปเยี่ยมหลวงปู่เทศนะเยี่ยมแล้วก็แสดงธรรมหลวงปู่เทศอารัธนาแสดงธรรมแสดงธรรมเสร็จแล้วหลวงปู่ดูลก็กลับสุรินทร์พวกลูกศิษย์หลวงปู่เทศก็ภาวนากันป้านี่ก็ไปบอกหลวงปู่เทศนะว่าจิตข้าน้อยยิ้มแล้วล่ะหลวงปู่ถามมันยิ้มยังไงมันยิ้มเยาะกิเลสใครเขามีกิเลสนะข้าน้อยยิ้มเยาะหมดเลยนะหลวงปู่ไม่ใช่นะไม่ใช่เยาะกิเลสตัวเองว่าเองหลอกข้าไม่ได้อีกละไม่ใช่เยาะกิเลสคนอื่นเนี่ยคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยนะกิเลสอะไรเกิดแล้วรู้กิเลสอะไรเกิดแล้วรู้ทำไมเน้นที่กิเลสเพราะมันเกิดบ่อยกุศลไม่ค่อยเกิดหรอกกิเลสมันเกิดบ่อยเชื่อไหมกิเลสตัวที่หนึ่งนะหัวโจกคือตัวหลงหลงบ่อยไหมหลงแทบทั้งวันเลยบางคนหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยนะอย่างเนี่ยนั่งภาวนาก็กำลังหลงอยู่กำลังหลงแต่งจิตนะเนี่ยแต่งอันนี้หลงนะงั้นหลงเนี่ยเกิดบ่อยนะกิเลสที่เกิดบ่อยงั้นเราก็เรียนรู้จากไอ้ของที่เกิดบ่อยนี่แหละจิตมีกิเลสแล้วรู้ทันมีกิเลสแล้วรู้ทันดูไปเรื่อยๆต่อไปสติเราก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นกิเลสตัวเล็กๆไหวตัวขึ้นมาก็เห็นละขาดสะบั้นไปเลยใจเราก็จะยิ่งมีความสุขพอใจเราร่มเย็นเป็นสุขแล้วนะอย่าติดอยู่ในความสุขติดอยู่ในความสุขเป็นกิเลสอีกเป็นราคะนะจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขไม่ติดเสร็จแล้วก็เจริญปัญญาไปดูความจริงของร่างกายดูความจริงของจิตใจไปไม่ใช่ทำจิตสงบสุขอยู่เฉยๆนะอย่างนั้นไม่พอหรอกเดี๋ยววันหลังมันก็เสื่อมพอเจอปัญหาชีวิตร้ายแรงมันเสื่อมหมดเลยนะงั้นลำพังมีสติมีสมาธิยังไว้ใจไม่ได้ต้องพัฒนาปัญญานะพอจิตเรารู้เนื้อรู้ตัวแล้วจิตหลงไปเรารู้ทันปุ๊บจิตตื่นขึ้นมานะเนี่ยค่อยๆดูไปเรื่อยๆทำบ่อยๆนะจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้บ่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดจะรู้ว่าจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ห้ามไม่ได้จิตรู้ก็รักษาไม่ได้นะที่จริงจะรักษาก็รักษาได้แต่รักษาได้ชั่วคราวรักษาได้ด้วยฌานนะแต่อย่าไปรักษาถ้ารักษาแล้วจะเกิดความเห็นผิดว่ากูเก่งนะให้มันมีจิตรู้ขึ้นมาแล้วพอจิตรู้มันทำงานมันจะเป็นจิตหลงก็เห็นว่าจิตรู้เกิดแล้วดับจิตหลงเกิดแล้วดับเนี่ยคอยรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปต่อไปปัญญามันจะปิ๊งขึ้นมานะจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับถ้าเห็นตรงนี้ได้จิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตทั้งหลายไม่มีอะไรที่เรียกว่าตัวตนถาวรเลยนะความรู้สึกเป็นตัวตนถาวรเนี่ยไม่มีมีแต่ความคิดความสำคัญผิดว่ามีตัวเราขึ้นมาเป็นคลาวๆพวกเราใครภาวนาแล้วเคยเห็นแล้วบ้างว่าความรู้สึกเป็นตัวเราเกิดขึ้นเป็นคราวๆไม่ได้มีตลอดวันใครเห็นตรงนี้แล้วยกมือซิใครเห็นว่ามีเราอยู่ทั้งวันเลยยกมือซิในพวกที่เหลือพวกที่เหลือยังไม่เห็นอะไรเลยนะหรือไง รู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง ถ้าภาวนาไม่เป็นนะก็มองไม่เห็นนะว่ามันมีเราแต่ว่ากูอย่างง้นกูอย่างนี้เต้นแรงเต้นกล่าวออกข้างนอกไปเลยหัดภาวนาใหม่ๆก็เห็นมีเราอยู่นี้คนหนึ่งจิตนี่แหละคือตัวเราภาวนาไปเรื่อยๆจะเห็นว่าจิตเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกเป็นเราบางทีมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมานะสุดท้ายปัญญาแก่รอบที่จิตไม่ใช่เราแล้วเป็นเราไม่มีคำว่าเป็นเราไม่มีมีแต่วาทะว่าเป็นเรามีแต่คำเรียกขานอย่างพระโสดาสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เนี่ยไม่เห็นหรอกว่าจิตเป็นเราแต่ว่ายังพูดอย่างพูดว่ามีเราอย่างโน้นเราอย่างนี้พูดเพื่อสื่อสารนะแต่ไม่ได้พูดด้วยความสำคัญผิดค่อยๆฝึกนะหัดรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปนะจิตก็จะค่อยๆพัฒนาไปพอมีปัญญาขึ้นมามันก็จะสู้กิเลสไหวนะถ้าเรามีศีลมีสมาธิยังสู้กิเลสไม่ได้วันหนึ่งเกิดปัญหาชีวิตร้ายแรงขึ้นมากิเลสก็แรงเกินไปสติปัญญาเราสู้ไม่ไหวแล้วดังนั้นต้องฝึกซ้อมนะพอจิตมีกำลังแล้วเนี่ยเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปดูความจริงของกายของใจเจริญปัญญาไปนะถ้าเจริญปัญญาได้เต็มที่แล้วอริยมรรคจะเกิดขึ้นตอนที่อริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยมันฆ่ากิเลสแล้วปัญญาเนี่ยแค่ตัดกิเลสได้เป็นคราวๆนะเดี๋ยววันหลังมันก็ขึ้นมาอีกจนกระทั่งเกิดปัญญาในอริยมรรคเป็นโลกุตตรปัญญาถึงจะฆ่ากิเลสได้อย่างแท้จริงถ้าเป็นปัญญาอย่างพวกเราเนี่ยเรียกโลกิยะปัญญาปัญญาผีเข้าผีออกบางวันก็ชนะกิเลสบางวันก็แพ้กิเลสนะรู้จักไหมผีเข้าผีออกสำนวนโบราณเดี๋ยวนี้จะเรียกว่าอะไรดีเนี่ยหลวงพ่อลำบากมากเลยนะเทศมาบวชมานานแล้วเนี่ยเริ่มไม่รู้ศัพท์ของคนสมัยใหม่สงสัยจะต้องไปหาโทรทัศน์มานั่งดูแต่อย่าซื้อมานะเดี๋ยวได้ยินเลยรีบซื้อมาอันนี้เป็นสำนวนเปรียบเลยนะตามสำนวนคนยุคนี้ไม่ทันอีกร้อยปีข้างหน้าคนมาฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยจะต้องมีคนแปลเหมือนที่เราฟังภาษาสมัยการที่ห้าแล้วต้องมีคนแปลเนี่ยอ้าวไปกินข้าวอันนี้ต้องแปลไหม บางคนบอกอยากกินพิซซ่าไม่กินข้าวนิมนต์นะครับ